Esta podería ser, por que non, a banda sonora do Culturgal deste ano. Este disco que estamos a escuitar é o Son Titiriteiro, un disco elaborado expresamente polos grupos de música de Redondela para o Festival Internacional de Títeres do noso concello, un festival que será promocionado este ano xunto con outras sete iniciativas diversas baixo o lema Ningún títere sen cabeza. Estarán artistas e colectivos culturais de Redondela por vez primeira na Culturgal baixo esta iniciativa que parte da Concellería de Cultura. As propostas musicais de Tatán, Alberto Vilas e a Orquestra de Saxos, así como a plataforma Son de Redondela, tamén a Asociación Arela, co seu libro Mulleres de Sasiamonde e as asociacións Alén Nos e a Cultural de Rande, co seus proxectos en defensa do patrimonio. No estando concello, achegarase tamén información das manifestacións culturais e festivas máis importantes do noso municipio. Así o explicaba na presentación desta proposta o Edil de Cultura. Escoitamos a Xavier Alonso.
Temos unha moi boa cantidade de propostas que irán con nós. Temos a Tatán, que ademais vai actuar no propio Culturgal. Temos a Alberto Vilas, esta Orquestra de Saxos, esta Plataforma de Difusión da Música de Redondela, Son de Redondela, esta Asociación Alén Nos, que irá coa súa iniciativa Mudar, e está a Asociación Deportiva Cultural de Rande, que ademais de outras moitas cousas, pois porá en valor a celebración da Batalla de Rande. E ademais teremos, ainda que chegaron fora de prazo e non están nos materiais que imos publicar, pero que nos pareceu moi moi apropiado que nos trouxeran este libro Mulleres en Memoria en Sasiamonde, Asociación de Mulleres Arela, e ademais tamén teremos presencia do Festival de Títeres, levaremos material do Festival de Títeres.
Pois unha proposta da Concellería de Cultura que busca dar a coñecer todas estas iniciativas na Feira das Industrias Culturais que se vai celebrar no Pazo da Cultura de Pontevedra os días 4, 5 e 6 de decembro. É dicir, esta mesma fin de semana. Buscan tamén con esta proposta favorecer que eses colectivos poidan incluso establecer relacións profesionais que se concreten en xiras e contratacións.
Culturgal está empezando a xenerar tamén público profesional e interaccións profesionais. A estes efectos, eu xa teño pechadas varias reunións de traballo dentro do propio Culturgal, porque o obxectivo de Culturgal final é non só congregar público, sino que tamén é congregar axentes profesionais, que esa sí que abriría, si se consolida en futuros anos, outras expectativas máis alá do posicionamento, sino que xa é directamente de facer relacións profesionais. E aqueles que vayan terían oportunidade, pois o mellor de pechar, o que sei, unha xira, non? No caso de Tatán, de Alberto, de Orquesta de Sacros, que poderán unha xira. Ou, no caso de asociacións, poder facer convenios de colaboración, ou atopar solucións para as iniciativas que estean desenvolvendo, pues que resulten máis innovadoras ou máis baratas, etc. etc. É dicir, é entrar no propio circuito na propio circuito da industria cultural, das industrias culturais e creativas.
Culturgal é unha feira de carácter anual na que se dan cita o mellor da produción cultural galega e pola que pasan durante os tres días ao redor de 15.000 persoas. Unha afluencia de público que supón unha oportunidade para os participantes de darse a coñecer e promover as súas propias ofertas. Así o entende Xavier Alonso, quen decidiu apostar por estar presente nesta feira e facilitar a participación neste escaparate de todas aquelas iniciativas protagonizadas por artistas locais que así o desexaran. Sumáronse a este proxecto músicos, asociacións e iniciativas culturais en xeral.
Unha iniciativa que se fai por primeira vez en Redondela, que concurrir como concello a Feira das Industrias Culturais de Galicia, Culturgal, que, consideramos que o sitio onde sí se apoia a cultura, máis nomeadamente a cultura en galego, é o sitio onde está. Un concello que se precie de ter non só unha programación, sino unha cantidad de iniciativas culturais que ten o concello de Redondela, pois debe procurar facerse ver máis aló dos seus límites territoriais e temos a sorte de que está aí ao lado, en Pontevedra, e de que podemos amosarnos a toda Galicia e a todo o sector cultural o que somos e como somos, ¿no?
Entre os participantes atopamos as propostas musicais de Tatán, de Alberto Vilas, da Orquestra de Saxos de Redondela e tamén a plataforma de difusión de música Son de Redondela. O polifacético actor e música Tatán valora moi positivamente a posibilidade de achegar ao cultural o seu disco Chapeu, uns discos que asinará o domingo ás 7:30 da tarde logo de ofrecer un concerto ás 6.
Contentísimo de que sea un acto tan plural, non? Que están, si non todos, casi todos que facemos cultura aquí en Redondela, que podamos participar desta iniciativa que a mí me parece importantísima, entrar por primeira vez. É o único concello, estuve mirando Redondela, que está no Culturgal, aparte do de Pontevedra, o que quere dicir que somos unha avanzadilla dentro do panorama cultural do Culturgal. Eu presento-me como Tatán nesta ocasión. Tansarina vai estar no stand de Estela Galega xa. Como Tatán presento un traballo que acabo de sacar agora, que é Tatán Chapeu, un CD coa colaboración de xente importantísima da cultura, amadriñado, se pode dicir a palabra, por Uxía, con colaboración de Alberto Vilas, que teña aquí arreglado nos pianos, coa dirección musical de Pablo Vidal, aportacións de músicos, de nomeados artistas como pode ser Carlos Blanco, que tamén participa no CD. Efectivamente, vou facer un concerto o día 6, domingo, ás 6:30 da tarde, para que a xente que queira escoitarnos poda acudir. E teremos a venda o CD no stand en compañía de todos os compañeiros.
Pedro Pérez estará tamén presente no stand de Redondela con dous traballos, Walter Mataus, da súa formación musical, e Son Titiriteiro, un disco no que se inclúe músicas elaboradas expresamente co gallo de colaborar co Festival Internacional de Títeres.
Bueno, son Pedro Pérez, que veño en representación da plataforma de artistas locais. Traio neste caso tamén dous discos, un da asociación Son Titiriteiro, que ten o CD que sacamos para apoiar un pouco o festival de Títeres, no que cada artista, grupos musicais da vila fixeron unha canción es profeso para o festival, coa temática titiriteira, e tamén dos Walter Mataus, que é unha das bandas de rock máis puxantes agora do momento da vila.
Pola súa banda, o músico Alberto Vilas valora moi positivamente que os artistas sexan convidados a participar desta iniciativa nun momento difícil para a cultura. Aproveitará a súa presenza no Culturgal para promocionar os seus discos Experianza e Crónica Cromática.
Esta proposta parece importantísima porque, bueno, dado un pouco o momento delicado que está a vivir a cultura e os que traballamos arredor dela, pois penso que é fundamental este tipo de apoios e apoio e a colaboración mutua, non? Eu presento os discos que teño editado ata o momento, que son Experianza, publicada en 2011, e Crónica Cromática en 2014. Foron coa miña banda e unha banda que leva pois, xa 6 anos de percorrido. Agardamos pronto editar o seguinte, a ver se para 2016, para primavera. E nada, encantado de participar na feira.
E non faltará no apartado musical a Orquestra de Saxos de Redondela cos seus últimos traballos en Sax Simón e Camiña Don Saxo. José Pérez.
Nos parece esta iniciativa de participar no cultural pois moi boa, estando rodeado bueno, de amigos, en algúns casos, bellos conocidos, todo o sector da cultura me parece un impulso moi importante. E a Orquestra de Saxos vai a presentar os dous últimos traballos, un grabado na Illa de San Simón e o último que foi presentado hace pouco, no que se interaccionan desde os aspectos jazzísticos no primeiro e no segundo a música comercial con xente non profesional da vila que, bueno, aporta o seu granito cantando dentro do disco.
E como incorporación de última hora, pero non por iso menos importante, sumouse tamén a esta convocatoria a Asociación de Mulleres Arela e o seu libro recentemente publicado Mulleres de Saxamonde. Marga García valora moi positivamente a súa presenza na feira porque, segundo dixo, queren que a súa idea publicar un libro cunha ollada de muller sexa unha idea exportable.
Bueno, para nós ha sido pues, un salto impresionante, ¿no? Que ir a Culturgal, nunca pensábamos que o noso libro iba a percorrer tantos espazos. Temos o primer libro editado dedicado a Sasamonde. Temos el honor de ser nós, mulleres de Sasamonde, que fixemos esta gesta, ¿no? Y bueno, pues queremos con la ida a Culturgal que esta idea sexa exportable. Que non somos as primeiras, non sei se somos as primeiras, pero bueno, non temos moita conciencia de que isto se fixo por aí, pero non queremos ser as únicas.
Pois unhas propostas que se completan con dous colectivos culturais, Alegnos e a Asociación Cultural e Deportiva de Rande, que aproveitarán o seu paso polo Culturgal para promover iniciativas en defensa do patrimonio, centradas, por unha banda, na creación do MUDAR, o Museo de Historia e Antropoloxía de Redondela, e por outra, na promoción do patrimonio arqueolóxico e industrial de Rande. Escoitamos a Andrés Laxe, de Alegnos, e Juan José Comesaña, da Asociación Cultural e Deportiva de Rande.
Participar coa presentación dun dos proxectos que temos pendentes que é o de MUDAR, o do Museo de Historia e Antropoloxía de Redondela, non? Bueno, pois ali estaremos divulgando, espallando a idea, creando conciencia primeiramente para nós e para todos canto nos visiten. É realidade, se é posible, que eu creo que sí, e o concelleiro ademais está moi ilusionado facer realidade no durante este mandato da creación do museo. Pois nada, agradecerte que nos dera esta oportunidade e a ver se o celebramos todos.
Bueno, pois nos, a nosa proposta para esta feira que é levar a nosa criatura, que é moi grande, non? E, bueno, o Centro de Interpretación da Batalla de Rande e o Patrimonio Industrial do Estilo de Rande. E logo tamén todo o que os eventos culturais que formos en ese entorno, como por exemplo o Guardarrande, que se está consolidando este é o 10º ano xa, o 10º ano, e a conmemoración da Batalla de Rande.
Pois unha iniciativa promovida dende o propio concello, quen presentará tamén unha aplicación para teléfonos móviles na que se amosan as principais intereses culturais e as máis salientables festas do noso municipio. Unha aplicación que pode descargarse na páxina web do concello e que é un traballo realizado por Fernando Carreira Cuchi.
Fernando Cuchi, para os que todos o coñecemos así, está desenvolvendo unha aplicación móvil con recursos culturais de Redondela. Será unha aplicación que neste momento pretende ser un pistoletazo de salida, vale, á propia construción da ferramenta definitiva. É dicir, xa temos a plataforma, xa ten un predeseño que ademais é fácilmente mudable, e no que podemos ir incorporando as iniciativas, ideas, incluso referidas ao mero apartado estético da aplicación, para acabar construindo nos, dende Redondela, a nosa aplicación.
Pois unha iniciativa de carácter cultural, poderán achegarse a todas estas propostas se achegan tamén a esa cultural en Pontevedra. Sempre unha proposta interesante de cara a esta fin de semana e, como decimos, poderían estas actividades ter diferentes bandas sonoras. Escoitábamos no inicio desta reportaxe un dos temas de Son Titiriteiro. Poderíamos quedarnos coa música de Alberto Vilas, da Orquestra de Saxos de Redondela, de Walter Mataus, pero imos facelo con Tatán, que vende presentar un disco que leva por título Chapeu. A música de Tatán, este polifacético actor e música, sérvenos hoxe para pechar este asunto.
A sombra do seu chapéu pinta unha fita aos seus ollos que deteñen a lectura para ollar para pásaro enfado que navega en horizonte, embarca con remos blancos.
Mais alá do horizonte, a nube branca descende, baixa, sube, sube, baixa, ten voz clara, alta e sincera. E suben as beiras rúas palabras de doce espera.
Vela branca en augalimba, pano albo en ceo claro, a branca branquiña branca pon son pé nun branco barco. Vela branca en augalimba, pano branco en ceo claro, a branca branquiña clara pon son pé nun branco barco.
A súa man para recoller a alga e mirar no seu reflexo a mirada da cadena, e a gata viste violeta, amarela e colorada
enribado unha veleira. Detén o seu navegar e canta coplas festeiras cun pasaro villaván, escritas con flores brancas que medran no manancial. Vela branca en augalimba, pano albo en ceo claro, branquiña branca pouso pé nun branco barco. Vela branca en augalimba, pano branco en ceo claro, a branca branquiña clara pouso pé nun branco barco. Branca, branquiña, branca, posso ver.